During World War II, President James E.
Samasa peperangan sedunia yang kedua, Presiden Faust, yang ketiga itu seorang askar, memohon kepada sekolah calon pegawai. Dia berhadapan dengan majlis permohonan yang dia ingat terdiri daripada askar yang nampaknya agak garang. Selepas seminit dua, soalan mereka bertukar fokusnya dan mulai berpusat pada hal keagamaan. Ini soalan terakhir. Ketika perang tercetus, adakah moral kita harus disesuaikan? Betulkah tidak bahwa stres semasa bertempur memberikan alasan yang kukuh untuk membiarkan askar melakukan perkara yang mereka tidak akan lakukan jika di kampung halaman? Presiden Faust bercerita, saya faham bahwa ini merupakan kesempatan saya membuat mereka kampung kagum. Saya memang tahu bahwa orang yang sedang menyual saya tidak ikut standar yang telah diajarkan kepada saya. Terlintas dalam fikiran saya idea ini. Mungkin saya boleh menjawab bahwa saya berpegang kepada kepercayaan saya sendiri, tetapi tidak ingin memaksa orang lain. Tetapi terlintas juga dalam ingatan saya wajah-wajah orang yang telah saya ajari waktu saya seorang misionari. Akhirnya saya cuma berkata, saya tidak percaya ada dua standar akhlak. Saya keluar dari pertemuan itu dan menerima hakikat bahwa mereka tidak suka akan jawaban saya, dan tentu mereka akan memberi markah yang rendah kepada saya. Beberapa hari kemudian, apabila markah dikeluarkan, saya hairan kerana lulus. Saya menjadi orang pertama yang diterima ke dalam sekolah calon pegawai. Presiden Faust faham bahwa ini merupakan titik perubahan dalam hidupnya. Presiden Faust faham bahwa kita semua mempunyai ikhtiar, satu kurnia daripada Tuhan yang bermaksud kemampuan membuat pilihan dan suatu tanggungjawab atas akibat pilihan tersebut. Dia juga faham bahwa ikhtiar mesti disertai disiplin berakhlak untuk menghasilkan kebaikan. Bagi saya, disiplin berakhlak ini bermaksud kawalan diri berdasarkan standar moral. Disiplin berakhlak bermaksud seseorang secara terus-menerus menggunakan ikhtiarnya untuk membuat pilihan yang betul kerana ia betul, biarpun pilihan itu susah. Seseorang itu tidak mengamalkan cara hidup yang mementingkan diri, tetapi sebaliknya dia mengembangkan sifat yang mengagumkan dan kebaikan sebenar melalui perkhidmatan seperti Kristus. Dalam bahasa Inggris, disiplin dan murid Kristus mempunyai kata dasar yang sama. Hal ini bermakna bahwa penyesuaian diri mengikut contoh dan ajaran Yesus Kristus merupakan disiplin yang paling baik. Dan disiplin ini, jika disertai rahmatnya, melahirkan seorang yang berakhlak dan berhemat tinggi. Disiplin berakhlak Yesus juga berpunca daripada pengabdiannya kepada Bapa. Dia menerangkannya kepada para muridnya begini, makananku ialah melakukan kehendak dia dan yang utuskan aku. Begitu juga disiplin berakhlak kita berpunca daripada kesetiaan dan pengabdian kepada Bapa dan Putra. Injil Yesus Kristuslah yang menghasilkan keyakinan diri, yaitu punca disiplin berakhlak. Kebanyakan masyarakat yang didiami kita gagal menanamkan disiplin berakhlak. Mereka mengajar bahwa kebenaran boleh berubah dan setiap orang boleh membuat keputusan bagi dirinya sendiri tentang apakah yang benar. Jika seseorang menyentuh pada idea seperti dosa dan kesilapan, dikira dia mau menghukum orang lain. Seperti Tuhan menerangkannya, setiap orang berjalan dengan caranya sendiri dan menurut rupa Tuhannya sendiri. Akibatnya, kemampuan mengawal diri telah terhakis dan kerajaan terbiar cuba mengekalkan ketenteraman dan kemuhibaan dengan cara memaksa orang. Ketiadaan kawalan diri oleh individu menyebabkan kerajaan terpaksa mengawal mereka. Seorang wartawan telah memberi laporan ini. Dahulu, kesopanan oleh kaum lelaki menghalang berlakunya perkara yang tidak senonoh terhadap kaum wanita. Sekarang pula, kita menaruh harapan pada undang-undang negara untuk menghindarinya. Orang polis dan undang tidak boleh menggantikan adat istiadat, tradisi, dan nilai murni sebagai kaedah untuk memastikannya. Dalam keadaan yang terbaik, sepatutnya sistem polis dan mahkamah menjadi kaedah terakhir untuk mempertahankan masyarakat. Kita berharap lebih kepada undang untuk memastikan kelakuan yang baik. Dan hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat kita sudah begitu mundur. Di hampir seluruh dunia, kita sedang mengalami kemerosotan ekonomi yang berkekalan. Hal ini merupakan akibat beberapa faktor. Tetapi salah satu faktor yang utama adalah ketidakjujuran, tidak mengikut etika, terutamanya di pasaran perumahan dan kewangan Amerika Syarikat. Reaksi orang terhadap hal ini mengutamakan penggubalan banyak ugan yang lebih ketat. Hal ini akan menghentikan beberapa orang daripada berurusan secara tidak etika, tetapi orang lain akan menjadi lebih kreatif saja. Tidak akan pernah ada begitu banyak peraturan sehingga tidak dapat menghalanginya. Jika ada pun, penguatkuasaannya akan makan perbelanjaan yang besar dan membebankan. Cara ini hanya membuat semua orang terikat. Seperti kata-kata yang tidak dapat dilupakan ini, kita enggan memikul kuk Kristus. Maka sekarang kita bergementar sambil memikul kuk Caesar. Pada akhirnya, hanya suara hati kita yang dapat menghapuskan punca-punca serta akibat kemerosotan kemasyarakatan. Masyarakat-masyarakat akan berusaha dengan sia-sia demi kebaikan rakyatnya dan tidak akan berjaya sebelum dosa dikatakan dosa. Dan disiplin berakhlak diangkat sebagai satu daripada nilai-nilai murni kemasyarakatan. Kita belajar disiplin berakhlak di rumah. Walaupun kita tidak menentukan perbuatan orang lain, memang orang suci zaman akhir boleh menyokong mereka yang berhemah tinggi dan menanamkan kebaikan dalam generasi yang akan datang. Ingatlah turuna-turuna dari kitab Mormon yang menghasilkan kemenangan demi bangsa Nefi dalam peperangan yang berpanjangan dari tahun 66 sehingga 60 sebelum Masihi. Mereka dan disiplin mereka disifatkan dengan perkataan ini. Mereka adalah orang yang setia pada setiap masa di dalam hal apapun yang telah dipercayakan kepada mereka. Ya, mereka adalah orang yang suka akan kebenaran serta berfikiran wajar kerana mereka telah diajari supaya mematuhi perintah Tuhan. Mereka belum pernah bertempur, walau bagaimanapun mereka tidak takut akan kematian. Dan mereka lebih mengutamakan kemerdekaan para ayah mereka daripada nyawa mereka sendiri. Dan mereka tidak ragu yang Tuhan akan menyelamatkan mereka. Maka demikianlah iman mereka yang telah saya bincangkan. Mereka muda dan berpendirian teguh dan mereka selalu menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ini menerangkan bagaimana sepatutnya keadaan dalam rumah dan dalam gereja kita. Ajaran kita harus berpunca daripada iman kita sendiri dan bertujuan terutamanya demi menanamkan iman kepada Tuhan dalam generasi yang akan datang. Seharusnya kita memberitahu orang tentang keperluan mematuhi perintah Tuhan dan hidup soleh di hadapannya. Setiap mereka harus diajari bahwa perkhidmatan dan pengorbanan demi kepentingan dan kebaikan orang lain adalah lebih mulia daripada mereka mengutamakan kesenangan hidup atau kepunyaan mereka. Kewajiban kita bukan untuk menyentuh para prinsip-prinsip Injil jarang-jarang. Seharusnya kita sentiasa mengajar dengan contoh kita. Presiden Eyring menggambarkan wawasan yang kita sedang berusaha capai. Injil Yesus Kristus yang murni harus meresap ke dalam hati anak-anak kita oleh kuasa Roh Kudus. Mereka belum sedia lagi jika menerima kesaksian mereka secara rohani dan kemudian cuma menantikan kebaikan. Begitu juga jika mereka hanya berharap mereka akan dibersihkan dan dikuatkan kelak. Seharusnya kita mengharapkan mereka bertaubat secara mendalam kepada Injil Yesus Kristus yang telah dipulihkan semasa mereka masih di sisi kita. Dengan itu, barulah mereka memperoleh kekuatan dari pengalaman mereka, bukan hanya dari harapan mereka. Mereka akan menjadi murid Kristus. Saya pernah dengar beberapa ibu bapa yang berkata mereka tidak mau memaksa anak-anak mereka menerima Injil. Sebaliknya, mereka mau anak-anak mereka membuat keputusan sendiri. Mereka menyangka bahwa cara ini membolehkan anak mereka menggunakan ikhtiar mereka. Mereka lupa bahwa pengetahuan akan kebenaran perlu pengetahuan akan sesuatu sebagaimana adanya sesuatu itu. Tanpa pengetahuan itu, Kita tidak harus mengharapkan kaum remaja dapat memahami dan menilai berbagai-bagai pilihan. Seharusnya kaum ibu bapa ingat cara iblis menghampiri anak-anak mereka. Dia dan pengikutnya tidak mahu kita selamat daripada pengaruh jahat. Mereka menyokong orang yang berdosa dan bersikap mementingkan diri mereka sendiri. Pada hakikatnya, jika kita tidak memihak kepada Injil, maksud kita menafikan adanya Tuhan. Sebaliknya, kita mesti mengakuinya dan bahwa Dia adalah Maha Kuasa jika kita mau anak-anak kita menilai pilihan hidup mereka dengan betul. Sepatutnya mereka tidak perlu belajar daripada pengalaman yang menyedihkan bahwa kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Saya ingin bercerita tentang pengaruh kami bapa. Waktu saya berumur 5 atau 6 tahun, saya tinggal berhadapan dengan sebuah kedai runcit. Pada suatu hari, dua budak lain mengajak saya pergi ke kedai itu. Kami berdiri di sana sementara menginginkan gula-gula yang dijual. Ketika budak yang tertua itu meragut sebatang coklat. Dia mendesak budak yang lain itu dan saya supaya mencuri juga. Dan selepas berlengah-lengah seketika kami pun mencuri. Kemudian kami keluar dengan segera dari kedai itu dan bersurai. Saya mencari tempat menyorok di rumah, lalu membuka pembalut coklat itu. Ibu saya menjumpai saya dengan muka yang habis kena coklat, lalu membawa saya balik ke kedai runcit itu. Semasa kami melintasi jalan, saya pasti yang saya akan dipenjarakan selama masa hidup saya. Saya meminta maaf kepada pekedai itu sambil teresak-esak, lalu membayar harga coklat itu kepada dia dengan shilling 10 sen yang ibu saya pinjamkan kepada saya. Kasih ibu saya menghentikan saya dengan segera daripada menjadi seorang penjenayah. Setiap kita mengalami godaan, begitu juga Juru Selamat, namun Dia tidak mengendahkan cobaan itu. Kita juga tidak perlu mengalah hanya karena godaan muncul. Mungkin kita akan ingin mengalah, tetapi kita tidak perlu berbuat begitu. Ada seorang perempuan yang kurang percaya hal ini, dan berkawan dengan seorang perempuan lain, dia bertanya kepada perempuan yang lain itu, bagaimanakah mungkin dia tidak pernah bersetubuh? Tidak mahukah? Perempuan itu ingat, soalan ini mengelirukan saya sebab hal itu langsung tidak penting. Kemahuan saja tidak harus menentukan akhlak kita. Dalam beberapa kes, mungkin godaan lebih kuat kerana dalam bentuk ketagihan. Saya bersyukur kerana gereja ini dapat memberikan bantuan terapi dengan berbagai-bagai cara kepada orang ramai, supaya orang dapat mengelak daripada atau mengatasi ketagihan. Walaupun terapi dapat membantu kemahuan seseorang berhenti, terapi tidak dapat menggantikannya. Sejak dulu lagi sampai sekarang, disiplin perlu diamalkan. Disiplin berakhlak berdasarkan iman kepada Tuhan Bapa dan Putra dan kepercayaan bahwa mereka dapat membantu kita melalui rahmat Yesus Kristus. Dalam perkataan Petrus, Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari cobaan. Kita tidak harus menyangka bahwa masa harapan kita akan sama dengan masa lampau, bahwa keadaan dan pola ekonomi, politik dan kemasyarakatan di mana harapan kita telah ditaruh akan tetap begini. Mungkin disiplin berakhlak kita, jika diasah, akan berpengaruh baik dan memberi perangsang kepada orang lain supaya mereka ikut juga. Dengan cara ini kita dapat mempengaruhi keadaan dan peristiwa masa harapan. Setidak-tidaknya, disiplin berakhlak akan sangat membantu kita apabila cuba mengatasi stres dan cabaran yang akan datang dalam masyarakat kita yang sedang merosot ini. Kita telah mendengar pesanan yang memberangsangkan dan penuh ilmu. Dan sebentar lagi Presiden Thomas S. Monson akan menyampaikan kata-kata nasihatnya sebelum kita selesai. Apabila kita berdoa dan memikirkan apa yang telah kita belajar, saya percaya Roh akan memberi keterangan terhadap perkara yang ada kaitan dengan masalah kita masing-masing. Kita akan dilengkapi dengan disiplin berakhlak yang perlu untuk hidup soleh di hadapan Tuhan dan bersatu padu dengan Dia dan Bapa. Saya bersama Anda, saudara dan saudari saya, menjadi saksi bahwa Tuhan ialah Bapa kita dan Putranya, Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita. Hukum mereka tidak berubah, kebenaran mereka ada buat selama-lamanya. Dan kasih mereka tidak berakhir. Dalam nama Yesus Kristus, amin.